Tā kā sinaptiķi sola, ka tuvākajā laikā ir gaidāmas spēcīgas vēja brēzmas, tad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus būt tiem sagatavota. Pirmkārt, vajadzētu parūpēties par to, lai mobilais telefons ir uzlādēts, jo bieži vien vētras laikā nav elektrības. Tādā brīdī, kad nav elektrības, tad vismaz mobilais telefons palīdzēs jums sazināties gan ar tūniekiem, gan arī nepieciešamības gadījumā varēsiet izsaukt operatīvos dienas pa tālrunu 112. Otra lieta, ko vajadzētu izdarīt, ir paskatīties, kas jums atrodas uz balkonu vai privātmāju pagalmos. Tātad, ja ir kādi priekšmeti, kas var viegli aizlidot, tad tos vajadzētu vai nu piestiprināt vai ienest telpās. Tāpat parūpēsimies par saviem bērniem, par vecāku gadagājumu cilvēkus, tātad, ja nepieciešams šodien, ja vajadzējam uz veikalu. Tā kā tās tādas svarīgākās lietas, ko mums vajadzētu ievērot, saplānojam pareizi savu dienas grafiku, novietojam drošā vietā savu automašīnu un paskatāmies, kas mums apkārt ir pa priekšmetiem, lai vējš viņus neaiznes.